Birinchi iyun. Bu aslo yolg'on emas. Men uning yomon yo'ldan qaytishini va yashashini istayman. Hisqiyol 18-bob 23 oyat. Yakshanbada futbol bo'yicha chempionat finali o'tkaziladigan kunda ikkita yigit eshiging qo'ng'irog'ini jiringlatishadi. Ularning ortida bir kishi telekamera ko'tarib turibdi. Yigitlar televideniyadan ekanliklarini va sening lotereyada yutib olganingni aytishadi. Tabriklaymiz, deydi ulardan biri. Siz 11 million dollar yutib oldingiz. Ha, albatta. Mening onam esa Buyuk Britaniyaning qirolichasi axir, deb javob berasan. Yigitlar shoxchan kulib qo'yishadi. Ular qayerdandir uyning eshigi hajmiga to'g'ri keladigan karton chek chiqarishib, uni senga topshirishga urinishadi. Mana sizning g'oliblik mukofotingiz. Sen boshingni chayqab, eshikni yopishga intilasan. Menga qaranglar, deysan. Men dars tayyorlashim kerak. Hazillashtinglar, bo'pti. Endi ketaveringlar. Yigitlar ichkariga kirishinga yo'l berishmaydi. Biz hazillashmayapmiz. Bu haqiqat, deb o'qtirishadi. Siz chindan ham 11 million dollar yutib oldingiz. Vaqtimni shuncha olganlaring yetar. Bas, deysan. Ketinglar, aks holda men militsiya chaqiraman. Va eshikni ichkaridan yopib olasan. Albatta, aslida sen o'zingni bunchalik qo'pol tutmagan bo'larding. Hech bo'lmasa, karton chekni pulga almashtirib olishga urinib ko'rarding. Balki yigitlarga shubha bilan qarashing mumkin, ammo imkoniyatdan foydalanishing turgan gap edi. To'g'rimi? Vaholanki, biz kunma-kun o'zimizni shunday tutamiz. Albatta, har kuni ham biz nimanidir yutganimizni aytib oldimizga kelishmaydi. Biroq Xudo keladi. Xudo misoli ushbu voqeadagi ikkita yigitga o'xshab, bizning hayotimizni yaxshilash va kelajagimizni ta'minlash uchun keladi. U bizni sevishini va bizga yaxshilik qilmoqchi ekanini qayta-qayta aytadi. U takror va takror bizdan o'ziga ishonishimizni so'raydi. Bizga yomonlik qilishni istamasligini, unga ishonch bizning foydamiz uchun ekanini uqtirishga urinadi. Biz esa aksariyat hollarda uning ro'parasida eshigimizni yopamiz. Biz go'yo Xudo barcha huzur halovatimizni buzishga urinayotgandek o'zimizni tutamiz. Biz o'zimizni go'yo u bizni aldayotgandek, uning takliflaridan qandaydir firib bordek tutamiz. Biz Xudo go'yo bizga zarar yetkazishga urinayotgandek noo'rin harakatlar qilamiz. Biroq bu haqiqat emas. Xudo bizning hayotimizni xarob qilishni istamaydi. U hayotimiz yaxshi, yoqimli va foydali bo'lishini xohlaydi. U bizni gunoh boshlab borayotgan umidsizlikdan, vayronagarchiliklardan va o'limdan qutqarishni istaydi. Men o'lishingizni istamayman, deydi u. Men sizni yashashingiz uchun noto'g'ri yo'llardan qaytarishni xohlayman. Mulohaza qilgin. Xudo seni sevishiga ishonishing qiyinmi? Uning amrlaridan qaysi birini bajarish foydali? Senga noto'g'ri qaror qay tariqa zarar yetkazishi mumkin? Agar sen haqiqatdan ham Xudoni sevsang, bu sening harakatlaringga qanday ta'sir qiladi? Ibodat. Rabbim, to'g'ri qaror qabul qilishim uchun va bu kunni lozim bo'lganidek o'tkazishim uchun yordam ber. 2 iyun. Sening to'ying kuni. Parvardigor egamiz odamning qovurg'asidan xotin kishini yaratdi va uni odamning oldiga olib keldi. Ibtido. 2-bob 22 oyat. Sening yoshing nechada? Sening to'liq isming? Eng yaqin do'stingning ismi? Ering yoki xotiningning ismi? Nima? Hali oila qurmaganmisan? Mayli, mayli. U holda boshqa savol. Sening ering yoki xotining kim bo'ladi? Nima? Sen hali ering yoki xotining kim bo'lishini bilmaysanmi? Balki sen toki 100 yoshga to'lmaguningcha umuman oila qurmassan. Mayli. Sen oilali emassan. Ehtimol hech qachon turmush ham qurmassan. Hattoki uylansang ham bo'lajak xotining ismini hozircha bilmaysan. Xudo esa biladi. Bu haqiqat. Xudo barcha savollarga javobni biladi. U yoshing nechada ekanligini biladi. U sening to'liq ismingni biladi. U sening eng yaxshi do'sting kim ekanligini biladi. U hatto sen hozir yoki qachondir oila qurishingni ham biladi. U buning qachon sodir bo'lishini biladi. U kimga uylanishingni ham biladi. Bu qoyilmaqom, to'g'rimi? Xudo sening bo'lajak ering yoki xotining kim ekanligini biladi. U o'sha inson bugun ertalab nonushtaga nima yeganini va sening ham nima bilan nonushta qilganingni biladi. Sen ehtimol bo'lajak ering yoki xotiningni bilmassan. O'g'il bolalar yoki qizlar hozircha seni qiziqtirmayotgandir. Hali uylanish haqida o'ylamayotgandirsan. Biroq Xudo sen bir kun kelib yaxshi er yoki yaxshi xotin bo'lishingni istaydi. U to'g'ri qarorlar qabul qilishga o'rganishingni istaydi. Negaki bu senga yaxshi er yoki yaxshi xotin bo'lib yetishingga yordam beradi. Xudo shoshilmaydi. Uning shoshiladigan joyi yo'q. U sening to'yinggacha qancha vaqt qolganini aniq biladi. Mulohaza qilgin. Quyidagilardan qaysi biri sen haqingda bo'lishi mumkin? Menda hali qarshi jins vakillariga qiziqish uyg'ongani yo'q. Men oila qurmoqchi emasman. O'ylashimcha, qachonlardir uylanaman. Men qachon turmush qurishimni bilmayman. Men kim bilan turmush qurishimni bilmayman. Xudo mening turmush o'rtog'im kim bo'lishini biladi. Xudo sening turmush o'rtog'ing kim bo'lishini biladi. Sen bunga aloqador nimani his qilyapsan? Men qo'rqayapman. Meni hayajon bosyapti. Bu ajoyib xotirjamlik. Ibodat. Xudodan kelajakda turmush o'rtog'ing bo'ladigan inson uchun marhamatlashini va himoya qilishini so'ra. Undan sen yaxshi turmush o'rtog'i bo'lishing uchun yordam so'ragin. 3 iyun. Raddiyaning qanday yaxshi jihatlari bor? Men esa ularga hayot, farovon hayot berish uchun kelganman. Yuhanno 10:10. Sening nazaringda ota-onang juda ko'p hollarda senga yo'q deyishadimi? Oyi, Kostiyalarning uyida tunab qolsam bo'ladimi? Dada, ming o'liklar uyini tomosha qilishim mumkinmi? Mavlud bayramida kompyuter sotib olsam bo'ladimi? Buvimning oldiga bormasdan uyda qolsam maylimi? Singlimni lo'lilarga sotib yuborishim mumkinmi? Tomning ustidan pastga sakrasam bo'ladimi? Sening nazaringda ota-onang hamisha yo'q deyishadi. Sening nazaringda sen ulardan faqat shunday gaplarni eshitasan. Bunday qilma. Bu mumkin emas. Xudo ham o'zini shunday tutayotgandek tuyuladi. Buni qilma, uni qilmagin. Ular senga barcha narsani taqiqlashadi. Vaholanki, yo'q, bag'oyat ijobiy so'z bo'lishi mumkin. U senga salbiy bo'lib tuyulsa-da, aslida ijobiy bo'lishi mumkin. Senga nimanidir taqiqlaganlarida, bu senga foydali bo'lishi mumkin. Misol uchun, do'stlaring seni tunda uyingdan deraza orqali chiqib, ular bilan birgalikda devorga yomon so'zlarni yozishga undashlari mumkin. Sen esa ularga yo'q deysan. Sening do'stlaringni ushlab olishadi va ular butun dam olish kunlari bu so'zlarni devordan qirib o'chirishga majbur bo'lishadi. Yo'q deganing uchun bundan senga yomon bo'ldimi? Senga yaxshi bo'ldi.